When you finally made your entrance to that city, of jasper walls and golden avenues, as you behold all its beauty and its splendor, remember there's just one request I make of you. Yes, I do. Look for me, for I will be there too. Yes, I will. I realize when you arrive, there'll be so much to view after you've been there 10,000 years, a million, maybe two. Look for me, for I will be there too. As you go down your list of firsts, there's no question you'll want to see that day, all your many loved ones that's waiting, waiting there for you. When you feel that you've shared all of your story with the last one, that wants to hear you tell just how you made it through. Look for me, for I will be there. I realize when you arrive, there'll be so much to do after you've been there 10,000 years, a million, maybe two. Look for me, for I will be there too. After you've been there 10,000 years, a million, maybe two. Just look for me, for her I will be there too.
Pentru cei care aveți Bibliile cu dumneavoastră, haideți să deschidem împreună la cartea Evanghelistului Ioan, capitolul 20, și vom citi începând cu versetul 19, pagina Bibliei 1053. În seara aceleiași zile, cea din tâi zi a săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenici erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă! Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa, ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Iisus le-a zis din nou: pace vouă! Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimis și eu pe voi. După aceste cuvinte, a suflat peste ei și le-a zis, luați Duhul Sfânt. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ține vor fi ținute. Toma, zis Geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici a zis, deci, am văzut pe Domnul. Dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor. Și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși împreună în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă! Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele. Și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, Toma, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de ceea ce n-au văzut și au crezut. Amin. Am toată convingerea că mai toți, dacă nu toți, am auzit expresia Toma necredinciosul. Tu ești ca Toma necredinciosul, mă. O expresie deloc măgulitoare. Acestui Toma îi se spunea și Geamănul. Nu știu dacă a avut un frate Geamăn, cum susțin mulți, însă știu că are o mulțime de frați gemeni în Biserica Domnului. Unii chiar mă ascultați în seara aceasta. Care stau cu credința unde a stat Toma atunci. Cred numai și numai dacă văd. Versetul 19. În seara aceleiași zile, adică ziua învierii, în cea din tâi zi a săptămânii, adică duminica, pe când ușile locului unde erau adunați ucenici erau încuiate de frica iudeilor, sunt unii care condamnă pe ucenici că au încuiat ușile pe ei, că au fost înfricați. Să nu uităm, frați și surori, căci cu doar 3 zile în urmă, cel în care credeau a fost prins, biciuit, răstignit și îngropat. Nu le-a fost ușor. Se gândeau că ei vor fi următorii și e ușor de înțeles de ce. Ei, de bine de rău, vedeți dumneavoastră, au venit la strângerea, s-au strâns împreună. În pofida pericolurilor care pășteau. Noi stăm acasă de luni de zile, de frica COVID-ului, să dăm vina pe COVID. Am descoperit părtășia pe net. În pat, micul dejun, bem cafeluța, în timp ce îl urmărim pe predicatorul nostru favorit. Unora dintre noi, hai să fim sinceri, nu ne trebuie prea mult ca să rămânem acasă, să nu mergem la biserică. Nu ne trebuie prea mult, una, două facem. Ne convinge pe noi înșine să nu mergem. Ce facem, mă întreb, ce facem atunci când vin persecuțiile? Dau bisericile gogoși și cafea numai să facă pom să vină la casa lui Dumnezeu, la casa Domnului. Cappuccino și Hristos. Merg mână în ceașcă. Conduceam aici în zona în care locuiesc, am trecut pe lângă o biserică și ăștia își promova serviciile de duminică, era un semn în fața bisericii pe care scria Hristos, Christ and Coffee. Hristos și cafea. Ăștia ucenici, ăștia ucenici, gata să înfrunte lei și cuptoarele încinse. Pavel scrie, nu aveți case, bisericii din Corint, dar ce nu aveți case în care să mâncați și să beți? Adică să spui, uite-te la context, frate Jean, uite-te la context, mă, lasă-mă cu contextul, frate. Lasă-mă cu contextul, soră, nu poți să stai 2 ore fără ca să mănânci și să bei? Și citim că în timp ce erau adunați la oaltă, că a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. De 5 ori s-a arătat în aceea zi, în ziua învierii, în ziua de duminică, de 5 ori s-a arătat. S-a arătat la Maria Magdalena, s-a arătat femeilor care au venit la mormânt, s-a arătat la 2 ucenici care erau în drum spre Emaus, s-a arătat lui Petru și s-a arătat în textul pe care l-am citit acestor ucenici. Cum a înviat? Așa a început să se arate. N-a zăbovit să se arate. Dorea cu ardoare să-și liniștească ucenicii, să le alevieze teama, să-i încurajeze, să le dea speranță, aducându-le vestea învierii. Dumnezeul nostru, frate și soră, e un Dumnezeu al mângâierii. Nu ne vrea descurajați. Nu ne vrea deprimați, tormentați, celorare să vină cu tot felul de gânduri negre, cu anxietate, cu opresiune, cu depresiune. Dumnezeu să ne-a dat un antidot pentru toate acestea, găsim în Isaia 61 cu versetul 3. Să dau celor din Sion, adică mie și ție copiii lui, o haină de laudă în locul unui duc de apăsare. Lauda care izvorăște dintr-o inimă sinceră, tot ceea ce se cere să fii un copil al Domnului și să fii sincer. Lauda, momentul în care încep să lauzi pe Dumnezeu în Duhul tău, nu trebuie să o faci voce tare, poți să o faci doar în Duhul tău. În momentul în care încep să lauzi pe Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc pentru ceea ce a făcut pentru mine. În momentul în care încep și lauzi, te iubesc, Doamne, te adorez. În momentul acela, durile de apăsare trebuie ca să plece, trebuie, nu e opțional. De ce? Mintea omului poate să fie numai într-un loc, poți să te gândești numai într-un loc, nu poți să te gândești în două locuri în același timp, măcar căci mulți dintre noi credem că putem să o facem. Mintea omului poate să fie doar într-un singur loc. În momentul, repet, în care cel rău vine cu tot felul de gânduri negre, îndreaptă-ți mintea, îndreaptă-ți inima și mintea la cel care te iubește și începe și mulțumește și începe și laudă-l. Și în momentul în care faci lucrul acesta, Duhul de apăsare, fie că e vorba de depresie, fie că e vorba de anxietate, Duhul de apăsare trebuie ca să plece. Biblia o spune, nu eu, să dau celor din Sion o haină de laudă în locul unui duc de apăsare. O haină de laudă, cu o haină te învelești, nu-i așa? Învelește-te, frate și soră, suflete drag, dacă într-o seară ca aceasta zaci tormentat, dacă mintea ta e un tărâm pe care se dau tot felul de bătălii demonice, într-o seară ca aceasta, pune pe Dumnezeu la încercare. Începe și laudă. Se cere doar sinceritate, ceea ce spui să izvorască din inimă. Doamne, îți mulțumesc, Doamne, te iubesc, Doamne, Tu ești Domnul meu, Tu ești Tatăl meu, Tu ești tot ceea ce am, cetățuia mea de scăpare, ajutorul meu la vreme de necaz. Și în momentul în care să încerci să o faci, Duhul de apăsare trebuie. Nu e opțional, așa după cum am spus, Duhul de apăsare trebuie să bată în retragere, are să revină, e adevărat, dar în momentul în care revine, nu trebuie să fii timorizat. Începe și laudă din nou, fă același lucru și să ai aceeași biruință, fă-o până ce Duhul acela de apăsare eșuiază în asemarea întoarce. Pentru că Biblia spune, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Primul cuvânt pe care Mântuitorul le-a spus ucenicilor a fost pace vouă. Nu i-a certat pentru necredința lor. Noi vorbim de necredința Tomei, dar necredința celorlalți ucenici. Niciunul dintre ei n-a crezut în învierea Domnului, că dacă credeau, realitatea e că stăteau în jurul mormântului a treia zi să vadă înviind. Abia pentru ce se cicălească o noapte întreagă. N-a făcut-o însă. Biblia spune că eu, Dumnezeu, știe din ce e făcut omul, că doar țărână. Ieremia scrie, pentru că el nu întristează cu plăcere pe fiii oamenilor. Nu ne ceartă, nu ne întristează cum ar trebui să o facă și ne dă mai mult decât merităm. Acesta e Dumnezeu căruia eu și tu îi slujim. Pace vouă, le-a spus. Și apoi le-a arătat mâinile și coasta sa. Doamne, ce bucurie! Că n-a văzut că e Domnul. Le-a zis din nou, pace vouă, pentru a doua oară. Prima oară a făcut-o însă să apreacă fără niciun efect. Ucenicii erau descurajați, nu știau că cel care stătea în mijlocul lor este Iisus. Odată ce au văzut însă mâinile și coasta perforată, s-au înviorat. Și atunci Hristos îi salută din nou, pace vouă. Toți cei ce au fost prezenți în locul acela au făcut cândva pace cu Dumnezeu, dar n-au avut în seara respectivă, n-au avut pacea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că lipsea din mijlocul lor cel care a spus, vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum vă dă lumea. Să nu vi se tulbure inima și să nu se înspăimânte mulți în bisericile noastre, mult prea mulți, de fapt. Au pace cu Dumnezeu, dar nu au pacea lui Dumnezeu. De ce? Datorită aceluiași motiv, absența Domnului în viețile lor sau o relație vagă cu Hristos. Ne rugăm când avem timp și nu ne facem timp ca să ne rugăm. Citim Biblia dacă ne aducem aminte și nu ne aducem aminte în fiecare zi să citim Biblia. Nu-i cerem călăuzire, nu-i cerem ajutor sau o facem într-un mod anemic, ne rugăm o dată, de două, de trei ori și apoi lăsăm baltă. Ne luptăm noi cu cei răzvătiți din casele noastre. Ne frământăm noi cu problemele care ne apasă, mântuiți, dar mizerabili. Pace cu Dumnezeu, însă nu pacea lui Dumnezeu. Pace vouă, le-a zis pentru a doua oară. Și apoi continuă, cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu. Primul lucru pe care l-a făcut după ce a salutat a fost să-i trimeată în lucrare, să ducă vestea bună și altora, nu tocmai o prioritate în bisericile noastre. Uită-te la biserica pe care o păstorești, frate, pastor. N-am să te întreb câte suflete s-au predat Domnului în ultimii ani, pentru că predarea, întoarcerea oamenilor la Hristos în bisericile noastre a devenit practic o anomalie. Puțin se mai așteaptă ca oamenii să vină la mântuire. Te întreb doar câți oameni au fost invitați să-ți viziteze biserica. Fie că au fost invitați de tine sau de membrii bisericii. Câți oameni au fost invitați să-ți o viziteze în orașul, comuna sau satul în care păstorești. Invitați odată, de două ori. Am spus-o și eu mai spun, biserica care nu evangelizează, se atrofiază. Pavel îi scrie lui Timotei și tu, Timotei, fă lucrul unui evanghelist. Timotei era un pastor. Timotei era pastor când Pavel a scris acele rânduri. Cea mai apropiată lucrare de inima Tatălui nostru Ceresc e lucrarea de răspândire a Evangheliei. Cea mai apropiată de inima Lui. Dumnezeu a investit totul în această lucrare din ce a avut mai scump pe însăși Fiul Său. E și printre cele, dacă nu, cea mai neglijată. Considerăm o biserică, considerăm succes în bisericile noastre dacă avem cor, orchestră și fanfară. Vasta majoritatea timpului populată de copiii noștri, mulți dintre ei care nu cunosc pe Hristos. Apoi avem tot felul de grupuri în biserică. Grupul surorilor, grupul fraților, grupul tinerilor, grupul văduvelor. Avem tabere pentru toți. Avem concursuri biblice câștigate uneori de tineri care cunosc despre Dumnezeu, dar nu cunosc pe Dumnezeu. Avem de toate, dar nu avem un plan solid de evangelizare. Evangelizarea, frate și soră, evangelizarea, frate păstor, evangelizarea și discipolizarea trebuie să fie suflul fiecărei biserici. Pentru sufletul care n-a auzit de Hristos, jertfa Lui a fost în zadar. Ar trebui să ne cutremure gândul acesta. Repet, cum i-a salutat, i-a și trimis în lucrare. Dacă răspândirea Evangheliei a fost atât de importantă pentru Mântuitorul, să nu fie atunci pentru noi? Pace vouă, cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimis și eu. Și după ce a zis aceste cuvinte, citim că a suflat peste ei și le-a zis, luați Duhul Sfânt. Aceasta nu înseamnă că a fost împuls cu Duhul Sfânt în momentele acelea, ci a făcut-o în anticiparea cincizecimii, când urma să se pogoare Duhul Sfânt peste ucenici. Ceea ce le spunea ucenicilor suflând peste ei e că jertfa lui de la Calvar a făcut posibilă revărsarea Duhului Sfânt. Jertfa lui de la Calvar, repet, a făcut posibilă revărsarea Duhului Sfânt. Citim în Exodul 17 că poporul însetease, se ceartă cu Moise. Vrem apă, Moise se duce înaintea Domnului, Dumnezeu îi spune, ia toiagul, lovește strânca și au să-și au să-și adape setea din apa care va țâșni din ea. Moise a luat toiagul, a lovit stâncă. Apa a țâșnit din acea stâncă. Și poporul și-a stâmpărat setea. Stânca aceea a fost Hristos. Stânca lovită reprezintă suferințele Domnului Iisus Hristos de la Calvar. Apa care a țâșnit reprezintă pe Duhul Sfânt. Apa n-a țâșnit din această stâncă până ce stânca n-a fost lovită. Duhul Sfânt n-a fost dat, nu s-a revărsat peste copiii Domnului până ce Hristos n-a pătimit. Un mare preț. Frate și soră, un mare preț s-a plătit pentru ca eu și tu să avem harul, să primim botezul cu Duhul Sfânt pentru frații mei penticostali, care cred în botezul cu Duhul Sfânt, cu dovada vorbirii în alte limbi, dar nu îl cer cu stăruință, nu doar la stăruință, ci cu stăruință până îl primesc. O astfel de atitudine constituie un păcat. Constituie un păcat. Le-a spus, luați Duhul Sfânt. Înainte ca să trimeată în lucrare, indiferent de lucrarea la care ai fost chemat, fără ungerea Duhului Sfânt faci puțin sau nimic pentru Domnul, pentru că ungerea e ceea ce desevă lucrării la care a fost chemat și nu carisma sau darul nostru oratoric. Până și Mântuitorul nu și-a început lucrarea până ce nu s-a coborât Duhul Sfânt peste el și atunci noi. Biblia spune, pentru că voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi. Botezul cu Duhul Sfânt nu ne mântuie mai mult în ziua în care îl primim decât în ziua în care am spus da lui Hristos. Dar ne dă mai multă putere. Nu e dat pentru mântuire, e dat pentru slujire. Pentru că voi veți primi o putere și veți fi martori. Veți fi martori. Această putere urmează să o experimenteze ucenicii în doar câteva săptămâni. Și a fost experimentată de milioane de alții de atunci până în ziua de astăzi. Le-a spus, luați Duhul Sfânt. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ținea vor fi ținute. Nu le-a dat putere ca să absolvească oamenii de păcat. Nimeni nu deține o astfel de putere. Nici pastorul, nici popa, nici papa, nici biserica baptistă, nici biserica penticostală, nici cea catolică, nici cea ortodoxă. Singurul care poate să absolvească omul de păcat e Iisus și numai Iisus. Apostolul Ioan scrie, dacă ne mărturisim păcatele, El, adică Iisus, e credincios și drept să ne ierte de orice păcat. Luați Duhul Sfânt, celor ce le veți ierta păcatele, vor fi iertate. Adică, predice Evanghelia, omul se predă Domnului și în momentele acelea poți ca să-l asigur că păcatele i-au fost iertate. Și celor ce le veți ținea, păcatele vor fi ținute. Din nou, predice Evanghelia, omul refuză însă ca să se predea Domnului. În momentele acelea poți să-l asiguri că păcatele lui rămân. Vedeți dumneavoastră cât de important e să predicăm împotriva păcatului, pentru ca omul să aibă șansa să-și vadă starea, pentru ca să poată lua o decizie pentru Hristos. Și aud pe unii frați lucrători care spun mai bine predic despre dragostea lui Dumnezeu decât toată ziua să predic despre păcat. Nu poți predica despre dragostea lui Dumnezeu fără să predici despre Golgota și nu poți predica despre Golgota fără să predici de păcatul pentru care Hristos a murit la Golgota. Primele cuvinte pe care Mântuitorul le-a scos în momentul în care și-a început lucrarea a fost, pocăiți-vă! Și credeți în Evanghelie, dacă nu predici despre păcat, nu poți să predici despre pocăință, dacă nu predici despre pocăință, nu poți predica despre mântuire. Și atunci ce predici, frate, ce predici? Trăi sub cele subțirele, ele ascuntul, dai de ele? Și citim că Toma, zis geamăn, unul din cei 12 nu era cu el când a venit Iisus. O lecție pentru fiecare dintre noi, să nu lipsim de la casa Domnului, pentru că niciodată nu știi când alege să-ți vorbească Dumnezeu. Păi pot, frate, pot să am biserica acasă, nu trebuie să mă duc la biserică. Iisus nu s-a dus la casa lui Toma. ca să-L întâlnească. Ci la adunarea sfinților, unde erau strânși ucenicii. Biblia spune să nu dați uitării strângerea voastră la oaltă. Frate și soră, asta e o poruncă și nu o sugestie. E o poruncă. Citim despre Domnul Iisus, dacă nu mă înșel, în Luca capitolul 4, că după obiceiul lui a intrat în ziua de sabat în sinagogă. De remarcat cuvintele după obiceiul lui. Ceea ce înseamnă că Mântuitorul nostru a fost fidel în ceea ce privește frecventarea casei lui Dumnezeu. După obiceiul lui. Unii dintre noi avem obiceiul ca să mergem la casa Domnului și unii avem obiceiul să tot lipsim. Dumnezeu vede, ascultă-mă, te rog, în această seară, Dumnezeu vede când vrei să mergi la casa Domnului, dar nu poți. Însă El vede de asemenea și când poți să o faci, dar nu vrei. Neglijează casa Domnului și să-ți neglijezi și îți neglijezi casa, îți neglijezi familia, îți neglijezi viața. Celălalt ucenic a spus lui Toma, am văzut pe Domnul, dar el i-a răspuns, dacă nu văd în mâinile lui semnul cuielor. Și dacă nu pun degetul meu în semnul cuielor și dacă mâna mea nu o pun în coasta lui, nu voi crede. Să sizăm o notă de aroganță în replica dată de Toma. Dacă nu văd, dacă nu pun mâna, eu nu cred. Eu nu cred. N-a dat dovadă tocmai de o onestie intelectuală. Până și oamenii de știință cred în lucruri pe care nu le-au văzut, să nu le-au atins. Și eu cred multe lucruri fără să le văd, fără să le ating. Cred, de exemplu, în electricitate. Nu trebuie să bag un cui în priză ca să mă convingă. Dacă nu vă, nu cred. Și Biblia spune că după 8 zile, ucenicii erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. De remarcat, aș vrea să menționez un lucru, că ucenicii se strângeau practic în fiecare zi împreună. Duhul Sfânt se menționează prima zi a săptămânii, adică duminica, pentru ca să facă o distinție între aceste zile. Un lucru se sizează aparat de ucenici, întrucât au făcut în final din ziua de duminică, ziua în care se strângeau în prezența Domnului. Cu toate acestea, sunt mulți din cei care caută să ne convingă că sâmbătă sau sabatul e ziua desemnată de Dumnezeu pentru strângerea împreună a credincioșilor. Adică ni se cere, practic, să ignorăm faptul că Iisus a înviat duminica, că s-a arătat în repetate rândul ucenicilor duminica, că Duhul Sfânt s-a pogorât duminica, sabatul a fost desemnat pentru Israel ca o zi de odihnă și nu pentru biserică. Și reprezintă pe Hristos și odina pe care eu și tu am găsit-o în El. Domnul Iisus, El însă și-a spus, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odină. Și nu merg mai departe, pentru că știu că n-am să conving pe cei care susțin contrar. După 8 zile, așa după cum am citit, au fost strânși din nou în casă, Toma împreună cu ei, și Biblia spune că pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stătut la mijloc și le-a zis, pace vouă. Pentru a treia oară îi salută cu cuvintele, pace vouă. Mereu găsim în Sfânta Scriptură aceste cuvinte, ca și cuvintele, să nu vă fie teamă. Oricând supranaturalul face tangență cu naturalul în viața copilului lui Dumnezeu, exemple sunt multiple. În privința aceasta. Același lucru ne-l spune și ne spune și nouă astăzi, în 2021, având vedere haosul în care întreaga lume a colapsat. Pace vouă! Să nu vă temeți. Auzi, să ai orice altceva în viață, să ai bani, să ai casă, să ai faimă, dacă n-ai pace, n-ai nimic, pentru că nu te poți bucura de ele. Biblia spune, multă pace au cei care cunosc legea ta. Psalmistul scrie, mă culc și adorm în pace. Mulți se culcă în seara aceasta, puțini însă Adormo în pace, pacea, frate și soră, pacea, mai spus-o, e mai mult decât doar o stare. Pacea e o persoană și această pace, și această pace e Iisus Hristos. El însă și-a zis, v-am spus toate aceste lucruri pentru că în mine, pentru că în mine să aveți pace, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, pentru că eu am biruit lumea. Pace vouă! Apoi a zis lui Toma, a dus degetul încoace și uită-te la mâinile mele. A dus mâna și pune-o coasta mea și nu fi necredincios, Tomo, ci credincios. De remarcat faptul că i s-a adresat cu exact aceleași cuvinte pe care le-a rostit Tom. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, frate și surori, Dumnezeu cunoaște fiecare cuvânt pe care îl rostim. În Maleahi citim că prorocul admonestează, apostrofează poporul, voi obosiți pe Domnul cu cuvintele voastre. Ceea ce înseamnă, repet, că Dumnezeu aude fiecare cuvânt pe care îl scoate și prin ceea ce spunem, ori îl cinstim, ori îl obosim. Ori îl delectăm, ori îl întristăm. A venit din nou în mijlocul ucenicilor, expre pentru Toma, ce dragoste. A venit pentru ca să-l mânghe în primul rând și în al doilea rând pentru ca să-l admonesteze pentru necredința lui. Și a făcut timp pentru un singur ucenic și nu exact pentru eminenții Petru, Iacob și Ioan, ci pentru un îndoielnic ca și Toma. Și face timp și pentru mine, pasă și de mine, pasă și de tine, poate că nu mulți te cunosc în cartierul în care locuiești, te cunoaște însă eu, Biblia spune, nu te teme de nimic, te cunosc pe nume, ești al meu, se îngrijește de tine, dragul meu, ca și când ai fi singurul lui copil pe această planetă numită Terra. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-a văzut, a crezut. Ferice însă de cei care nu m-au văzut și au crezut. E credința care a susținut biserica lui, biserica Domnului de-a lungul veacurilor. Apostolul Pavel scrie, pentru că noi umblăm prin credință și nu prin vedere. E cea mai frumoasă cale. Cea mai frumoasă nu e întotdeauna ușor, e chiar o veritabilă aventură uneori, însă e cea mai profitabilă. Biblia spune și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Dacă nu umblăm prin credință, frate și soră, umblăm prin vedere și nu-i putem fi plăcuți. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui, pentru că cine vine la el, adică cine spune că îl cunoaște, trebuie să creadă că Dumnezeu este și că El, ascultați vă rog, răsplătește, vorbind de profit, cea mai profitabilă cale, că El răsplătește pe cei care îl caută, adică pe cei care umblă prin credință. Credința e calea mântuirii, nemuritorul curcubeu, ce leagă sufletul cu cerul, unind pe om cu Dumnezeu. Amin.
Just imagine heaven, oh yes, what God's kingdom will be like, where we will live forever, no more pain or tears or strife. Some folk may think of heaven just a distant dream beyond some star. It's just as real as Jesus promised, just as near to us as our own heart. Some call it Canaan, some say it's beautiful. It's called peace beyond that old river, a place not made with hands. It's that great celestial city with mansions round God's throne. But for all who know my love, they call it home. Can you imagine living in God's beautiful new Jerusalem? You see, one of these days, it's all going to be over, and these weary hearts are going to find rest in Him. We'll awake from all our dreaming. We'll meet our Savior face to face. You know, He will receive us as His children. He'll smile and say, "Welcome home to stay." Some call it Canaan, some say it's Beulah. It's called peace beyond that old river, a place not made with hands. It's that great celestial city with mansion round God's throne. But for all who know my Lord, they call it home. But for all who know my Lord, they call it home.
That meeting in the air.
in that home beyond,
beyond the sky.
Such singing we will hear, I never heard by mortal ear. Glorious, I do declare. God's own son, gonna be that leading one at that meeting in a